ักเสียสั้นทางเศรษฐกิจในอาเซียนให้ทัศนะว่าการแก้ไขวิกฤตการทางเศรษฐกิจและการเงินในลาวให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องดําเนินการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจมหาภาคทั้งระบบด้วยการปรับลดระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจและการเงินจากจีนเพียงด้านเดียวให้เป็นการสร้างสภาวะสมดุลทางด้านการลงทุนของต่างประเทศในลาวก็คือการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้ดุลเดียงกับการลงทุนของจีนในลาวให้ได้เพื่อจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบ่ต้องผูกติดอยู่กับเศรษฐกิจของจีนเพียงประเทศเดียวด้วยการดุลเดียงอย่างเหมาะสมจึงจะเฮ็ดให้เศรษฐกิจมหาภาคของลาวบ่ต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์คือกับในเวลานี้ที่เป็นย้อนผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายในจีนเป็นสําคัญดังที่นักเชี่ยวชาญให้การยืนยันว่า
ตอนนี้ประเทศลาวผูกโยงเศรษฐกิจไว้กับ
ตอนนี้ประเทศลาวแม่นเชื่อมโยงเศรษฐกิจของตนกับเศรษฐกิจของจีนมันเบิ่งคือว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผิดพลาดหลังจากโควิดได้3ปีจีนได้เปิดประเทศก็คาดหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาประเทศลาวก็มีทางรถไฟลาวจีนแต่ว่าเศรษฐกิจจีนมีปัญหาในปัจจุบันที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัว 5% นั่นแต่ข้าพเจ้าคิดว่าบ่ถึงอยู่ในกรอบระหว่าง 4.5% ถึง 4.8% ฉะนั้นนักท่องเที่ยวจีนที่มาก็บ่ได้ตามเป้าหมาย2เศรษฐกิจจีนบ่ดีแต่ว่าหลายๆกิจกรรมอยู่ในประเทศลาวนั้นแม่นลงทุนโดยจีนฉะนั้นเงินก็บ่มาอีก
แต่ยังได้ก็ตามการที่จะดุลเดียงการลงทุนของต่างประเทศกับจีนในลาวให้ได้อย่างแท้จริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่าในปัจจุบันบรรดาบริษัทจีนยังครองอันดับที่1ของการลงทุนในลาวซึ่งมีจํานวนถึง933โครงการคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งยังเป็นการลงทุนที่กวมเอาทุกด้านอีกด้วยโดยเฉพาะแม้ในภาคพลังงานการขุดค้นแร่ธาตุการผลิตด้านกสิกรรมการค้าและการบริการอย่างครบวงจรนั่นจึงเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจีนที่ลงทุนและดําเนินธุรกิจในลาวสามารถกําหนดราคาสินค้าและบริการต่างๆเป็นสกุลเงินหยวนได้ด้วยเมื่อสมทบกับการขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและบ่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐจะเป็นแนวใดก็ตามก็จะบ่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของจีนในลาวและในอาเซียนแต่อย่างใดดังที่นักเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในอาเซียนให้การยืนยันว่า
ไม่ว่าใครจะชนะเลือกตั้งโอกาสที่จะเผชิญหน้าขัดแย้งระหว่างอเมริกา
เพราะว่าผู้ใดจะชนะการเลือกตั้งโอกาสที่จะเผชิญหน้ากันขัดแย้งกันระหว่างอเมริกากับจีนจะบ่มีการเปลี่ยนแปลงแนวใดก็ตามทั้ง2ประเทศนี้ยังจะสืบต่อเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์กันต่อไปฉะนั้นแล้วนี่จีนก็คงจะต้องซอกหาทางออกแล้วว่าตอนนี้นี่ความต้องการเงินหยวนมันเกิดขึ้นแล้วท่ามกลางการร่วมมือของจีนกับประเทศอื่นๆเริ่มต้นด้วยหนึ่งแล้วทางหนึ่งเส้นทางนั้นและทุกๆประเทศในกลุ่มโลกใต้ซึ่งเป็นประเทศส่วนใหญ่ในโลกฉะนั้นมันจึงเพิ่มการละโอกาสในการพัวพันด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนกับประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายมันก็เท่ากับเป็นการนำพาให้เงินหยวนพ้นเด่นขึ้นอย่างง่ายดายและหลายขึ้น
นักเชี่ยวชาญให้การคาดหมายโดยว่ารัฐบาลลาวอาจจะต้องขอการช่วยเหลือและกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินสากล IMF เพื่อนำใช้ในการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินก็เป็นไปได้ถ้าหากว่ายังปล่อยให้วิกฤตการณ์ดำเนินต่อไปก็ย่อมจะส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดการล่มละลายทางเศรษฐกิจในลาวอย่างเตียงบ่ได้และเงินกีบก็จะตกต่ําลงจนบ่มีราคาส่วนประชาชนลาวก็จะต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อสูงและสินค้าราคาแพงขึ้นนับมื้อเมื่อสมทบกับการเป็นหนี้สาธารณะในสัดส่วนที่สูงและความสามารถในการเก็บรายรับที่มีอย่างจํากัดจึงเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องขอการช่วยเหลือจาก IMF อย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ารัฐบาลลาวสามารถควบคุมเฮ็ดให้อัตราเงินเฟ้อลดลงได้พร้อมทั้งสามารถเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้มีต่อเงินกีบได้อย่างแท้จริงก็เชื่อว่าเศรษฐกิจของลาวจะพัฒนาดีขึ้นได้ในระยะยาวเพราะว่ารัฐบาลลาวได้มีการลงทุนเข้าในการพัฒนาพื้นฐานคงห่างอย่างหลวงหลายในระยะที่ผ่านมาโดยเฉพาะแม้นการเชื่อมต่อทางรถไฟกับจีนและการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้านั่นก็คือปัจจัยสําคัญที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแน่ใส่การลดล้างปัญหายากจนให้ได้อย่างสิ้นเชิงในปี2025แต่รายได้เฉลี่ยของประชาชนลาวอยู่ที่ระดับ 28.97 ล้านกีบหรือคิดเป็น 1,353 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีเท่านั้นในปัจจุบันนี้รายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA